Šiandien kokią temą šnekėsiu apie...
Aš jį pasiūliau kalbėti apie transporto protokolus.
Yeah.
Dalinai turbūt dėl to, kad tiesiog pats neseniai jau ir googlinausi ir žiūrėjau, kokia dabar situacija, kas naudojama ir panašiai.
Mm-hmm.
Pats konkrečiai aš norėjau labiausiai, kad integruotųsi gerai su Rustas, Golangas ir JavaScriptas. Pas mane turbūt tokia ekosistema buvo galvoj.
Mm-hmm.
Bet nu, transporto protokolai dažniausiai šiaip yra tokie, language agnostic ar kažkas tokio. Bet turbūt, kai paliesim įprašai tuos generuojamos, tai pasidaro truputį aktualu pasitikrinti, ar tikrai yra gera implementacija, ar geras supportas ir panašiai konkrečiuose kalbose.
Mm-hmm. Yeah.
Tai aš kadangi domėjausi ir tuo pačiu pagalvojau, kad šiaip čia yra toks klausimas, kur per system dizaino interviu irgi būna. Turbūt natūralus klausimas ar prašymas padaryti kokį nors interviu ir tada natūralus klausimas sekantis yra, o kaip tas API-sas bus įgyvendintas, ar čia paliesim turbūt restas, ar koks nors JSON RPC, ar kažkas. Nu, ir
tai tada, ką servisus expozins?
Iš esmės, ką expozins, jeigu tu darai keli servisus, kaip tie servisai komunikuos tarpusavyje, natūraliai irgi kyla mm-hmm. klausimas. Tai dėl to, man atrodo, mums visai į temą yra šita tema aptarti. Šiaip galbūt pasidalinti, kaip mes matom dabartinę situaciją.
Okay. Turbūt dar verta, žinai, dar kategorizuoti du dalykus. Tai komunikacija tarp servisų, kaip jinai, žinai,
gali būti. Taip.
Ir komunikacija tarp kažkokio išorinio kliento, ten kokio nors, nežinau, mobile appso arba web appso. Ta komunikacija, žinai, su ūkiu, kuris pas tave yra.
Taip.
Tai čia, žinai, gali, yra skirtingi sprendimai, iš tikrųjų.
Ir dažniausiai būna labai skirtingi.
Jo.
Tiksliau, išraiška būna dažniausiai skirtinga, bet nors ir tie iš tų pačių interfeisų ar aprašų kyla abu dažniausiai, ir taip dažniausiai žmonės nenori tiesiog dubliuoti dalykų, bet jo, čia yra du skirtingi poreikiai. Pirma, turbūt paliesčiau nuo resto einant tiesiog grįna, pavadinkim, restful, tai kas slengia vadinamas, ar ne, kas dažniausiai ir trumpinama yra, kaip tiesiog aš darau restą.
Kas iš tikrųjų yra restful, ar kaip?
Kad iš esmės dažniausiai žmonės ir kai sako restas, jie turi omenį restful, tą, kas dar kitaip vadinama, kur iš esmės tu... Dažniausiai tas yra tiesiog JSON'as per HTTP protokolą, ar ne? Ir šiek tiek, kai modeliuoji, tu labiau modeliuoji per resursus, kad tarkim users, ir labai svarbu, kad daugiskaita, slešas kažkoks ID, slešas ten profile ir taip toliau. Panašiai kaip website'ai dažniausiai modeliuojami per resursus, taip ir tu savo API'se taip modeliuoji. Tai čia turbūt yra tas RESTful ir turbūt pagrindinis argumentas visą laiką būna, kad gali lengvai nuspėti, kaip kiti endpointai atrodys, kad tu išnaudoji HTTP, kai kurie sako, kad taip efektyviau taip, nes tu naudoji HTTP ir tau nereikia ant viršaus daryti nieko papildomai ir taip toliau. Tai.
Gali HTTP, pavyzdžiui, cache naudoti.
Visus mechanizmus HTTP gali naudoti.
Ir elevatinti tuos kodus statuso, kad ten, pavyzdžiui, kažko nerandi, žinai, tai klientas jau...
404, visi šitie.
Jo, ten, pavyzdžiui, standartiniai visi klientai, jie sugeba suvalgyti šitosius responsus ir turėti kažkokį tokį...
Čia irgi, tai, žinai, aš galėjau pradėti lysti į tą pusę, kodėl aš nemėgstu šiaip šito ir kodėl aš nelabai pritariu, bet, pavyzdžiui, skirtingi klientai, jie skirtingai interpretuoja. Aš esu ne kartą susidūręs, kad žmogus, koks nors devas mano komandui pradėjo naudoti HTTP klientą ir rašo ir tai sako, ai, bet aš galvojau, kad šitas statusas išeis kaip klaidingas atvejis, nes mano prieš tai naudotas klientas taip ir veikdavo, bet šitas ale interpretuoja, kad 500, tai čia sėkmė, man pavyko padaryti užklausą, tiesiog statusas yra 500. Žinai, tokių visokių atsiranda skirtumų tarptų klientų, kaip veikia. Kitas dalykas, aš pats kaip devas ateinu, pradėjau naudot, kai kurios dalykus gali nuspėti ir turbūt pagrindinis dalykas, ką gali nuspėti, tai yra pefai. Nes, pakankamai nuspėjamai visi daro pefus. Jeigu žinau, kad yra users, tai po juo turbūt yra su ID-iškai, galiu padaryti getą, gauti konkretų resursą. Čia viskas tvarko. Bet didžiai dalimi vis tiek aš turiu lysti į dokumentaciją, pasižiūrėti, kokių headerių trūksta, kokie parametrai, kažkas. Ir aš Jeigu nuoširdžiai, aš vis tiek turiu eiti per dokumentaciją ir žiūrėti, kaip gauti tam tikrus dalykus ir kokios yra, taip sakant, opcijos man juos gauti ir panašiai.
Mhm. Tai, ir kaip klaidas apdaroti.
Jo, tai iš va šitos pusės tos discoverinimo aš labai retai gaunasi, kad tiesiog galiu nuspėti, o net kai galiu nuspėti, dažniausiai aš nueinu pasitikrinu, nes kartais būna įrašyta į dokumentaciją, ei, kai kviečiate mane, būtinai paduokit šitą reikšmę, nes kitu atveju bus taip ir anaip, nu, žinai. Vis tiek turi tikrintis kažkokiu būdu tą kontraktą. Negali tiesiog pasikliauti nuojautą, kaip developinį.
Jo, tas tiesa iš tikrųjų.
Ir dar vienas dalykas, kuris mane dar labiau erzina, tai yra implementuoti restinius endpointus. Nes lyginant su dauguma opcijų, kurias mes aptarsim, man labai atrodo daug boilerplate'o su restiniais atsiranda ir labai simiksinasi su logika. Ten... Žinai, visi kontroleriai, modeliai, jie labai persimaišo, tuo tarpu visi, tie visi labiau pavadinkim RPC stiliaus protokolai, jie realiai labai didelę izoliaciją pasidaro, kad va čia yra transportas, tiesiog transportas, būdas perkelti duomenis iš vieno galo į kitą, o va ši čia yra API su lėjeris ir toliau gali lipdyti ant viršaus domeno lėjerį. Tai man, pavyzdžiui, su HTTP nepatinka, kai žmonės pradeda maišyti savo kontrolerėje, pradeda rašyti jau API's, ten visokias validacijas, dar kažką, ir tada įsimaišo visokių headerių parsinimai. Headeriai jau yra transportas. Tai tuo tarpu jų interpretacija ir reikšmų jau yra tavo API's, aplikacijos API's reikalas. Tai va šitai man vietoj nepatinka, kad maišosi tie tos abstrakcijos, taip sakant.
Bet čia nėra, kad programuotojas blogai suprogramino. Čia nėra šitaip problema, iš esmės.
Jo, tai ta prasme, bet va būtent tada atsiremė į tai, kad tą žmonės dažniausiai daro, nes kitu atveju labai daug boilerplate'o atsiranda.
Bet čia gal tiesiog frameworko klausimas?
Taip, ir mes turbūt kaip prieisim prie tarkim kokio gRPC. Pavyzdžiui, jisai jų atveju iš esmės generuojamas yra resto lėjeris, kas iš esmės išsprendžia tą problemą. Tas kodo generavimas dažnai išsprendžia boilerplate'o problemą. Ir su kitais protokolais ir panašiai. Tai taip, ta prasme, kai jau naudoji generatorius, tai ta prasme, kad tu išekspausini restą, čia jau daug geriau yra mano akimis. Bet aš turiu tą problemą, kai tu įgyvenini tiesiog paprastą restą, be jokio, žinai, backing protokolo. Tai yra, tiesiog restą darau.
Ne, nu, jo, bet tiesiog labiau, tipo, tas pats... RPC, kas yra, ir tiesiog per HTTP stumdai tas pačias duomenis.
Taip, bet tu tada HTTP naudoji kaip transporto tiesiog.
Jo, ir ten visas payloadas ir tavo application tada lygio, žinai, klausimas.
Ne, čia šitoje vietoje aš visiškai sutinku, kad čia nėra RESTful iš principo yra viskas gerai. Aš tiesiog turiu problemą įgyvendinti mane užknisą ir to pačiu daug implementacijų, man atrodo, jos sumaišė yra dėl paprastumo, maišo abstrakcijas, kas truputį smirdyti dizainas.
bet aš šiaip norėčiau dar pabandyti nu, tą HTTP, pažiūrėjau, iš kliento pusės. Taip. Nu, blemba, HTTP kolą gali daryti iš visur. Nu. Realiai. Ten, pažiūrėjau, jeigu tu nenori ten naudoti kažkokį biblioteką, ne, tai tas pats, nu, nežinau, RPC klientas yra ten, nežinau, yra big deal, nežinau, kažkokios limitacijos. Tai, nu, tarkim, tas HTTP versatility, nu, tas kad tu iš, aišku, čia iš tikrųjų nesvarbu, žinok, koks yra tas
RPC. Nes aš beveik visą laiką, šiaip tai man atrodo, netgi gero dizaino reikalas yra užsidėti vis tiek lėjerį, tai yra tie vadinami portai ir adapteriai, iš esmės, grubiai tariant gaunasi. Vis tiek tu nori užsidėti lėjerį, tą klientą savo, ir vėlgi dažnai kodo generavimas tau gali padėti išvengti šito boilerplate'o, nesvarbu, ar tai yra per restą, ar per RPC kažkokį, ar kažką. Tai, nu, bet turbūt nelendami generavimą, nes turbūt prieisime su kitais protokolais, ar ne? Tai versatility tas, taip, turbūt dažniausiai, taip sakant, yra prasmės. Ir yra atvejų, kai tau reikia resto, tai yra, kas iš esmės, jeigu tavo serviso API's turi tiesiogiai komunikuoti su naršykle, pavyzdžiui, failų visokių atsiuntimas arba video streaminimas. Beveik visą laiką, ta prasme, nu, tau realiai opcija yra viena HTTP. Ir ta prasme, viskas ok. Tu tada pilnai developinė, tai yra tavo apsaugos protokolas yra HTTP. O ne tai, kad tu lipdai kažkokį operacijas į HTTP.
Turiu meni, protokolas tiesiog kaip transportas ir vis tiek tu, pavyzdžiui, kolintum...
Nu, taip, yra standartas iš esmės. Jeigu tu žinai, kad tave kviečia ne tavo appsų logiką, o naršyklė, nu, pavyzdžiui, žmogus pasidalina URL į failą arba naudoja kaip image source, tai nu, tau reikia, kaip čia, atitikti tą standartą iš esmės, nes tu žinai, kad naršyklė darys kvietimą ir jį pilnai tau paduos ten kokį content type nori, galbūt kokia kalba turi būti ir jeigu tu netikrinsi tų dalykų, nu, tai tau kartais atsiras tokių kreivų rezultatų. Ten galbūt naršyklė užkonfigūruota prašyti, nežinau, XML-o ir parsintis kažkokį XML-ą, o tu darai prielaidą, kad visi prašo JSON.
JSON ir
Arba yra, aš esu naudojęs API-su, kur, pavyzdžiui, nu, šiaip nemažai yra. Man atrodo, su Springu irgi, pavyzdžiui, nelabai sudėtingai yra padaryti, kad šitą XML-as ir JSON-as ir gali paprašyti, kurio. Tai jeigu tavo apps'as išnaudoja tokius funkcionalumus, tai irgi. Aš sakau, kad čia yra good enough reason pridėti papildomai effortų tam, kad tą pasidaryti. Bet jeigu tavo apps'as yra tiesiog JSON-u stumdyti pirmin atgal, man atrodo, RESTful yra truputį... per daug vargo dėl per mažai naudos. Tai aš, jo. Bet čia nėra mano tokia kategoriška nuomonė. Aš turbūt pats asmeniškai labiau tiesiog renkuosi RPC stiliaus, nes man dauguma API-sų galiausiai vis tiek sueina į tokį. Aš noriu, kad tu padarytum tą ar tą.
Bet iš tikrųjų, tai su RPC tu turi labai daug laisvę, žinai. Kad tu, pavyzdžiui, gali turėti 10 metodų, kurie apdeitina ten, nežinau, turim kažkokį domeną, tarkim, ir turim ten 10 properčių, tai kiekvienas endpointas apdeitina vieną kažkokį property iš to domeną.
Bet irgi nėra teisingai.
Tai nėra, jo, bet.
Taip,
su RESTful implementacija, tu turi, turėti, nu, kaip čia, tas visas, nu, tarkim, krūdinis kažkoks aplikacijos, ne, tai tave baundina į tokį boksą, kad nu, tu turi turėti vieną endpointą, kuris kažką kuria, vieną endpointą, kuris apdeitina, žinai. Tarsi nesvarbu, full, partial tave, ne? Tai ką tai reiškia, taip pat, tai tave tokios, gal forsina tave truputį dizainą, žinai, turi tam
tikrą. Tai dažniausiai tikrą... žmonės, nu, ne dažniausiai, vienas iš didesnių argumentų būtent ir yra, kad tu statai savai į rėmus ir tie rėmai tau padeda daryti geresnį dizainą.
Būtent. Ir tada stateless, gražiai viskas, nu,
stateless, stateful, man atrodo, čia irgi ne visai to protokolo reikalas.
Jo, bet, nu...
Čia ne nuo to priklauso. Bet jo, yra tikrai tiesos. Ta prasme, pasirinkimo laisvė ne visada priveda prie gero.
Būtent.
Ir taip.
Nu, pavyzdžiui, taip.
Bet šiaip pat kaip dėmesį, tarkim, vėlgi, kaip reisim prie visų tų RPC, kurie dabar ant bangos yra, jie irgi tave stato į rėmus.
Ir visi?
Ne, būtent šito klausimu,
aha.
Bet yra irgi, nu, paimkim tos pačius proto, ne, labai stato į rėmus. Tu negali daugybės dalykų padaryti. Stato tave į tam tikrus rėmus ir tu turi atitikti su idėja tai, kad tu, jeigu sieki tai, tas taisyklės turbūt bus good enough. Bet jo, tai, bet šiaip irgi su paršu ypač, ar ne? Aš esu matęs ir gerų, ir blogų pavyzdžių.
Okay.
Labai blogi pavyzdžiai būna, kai iš esmės sukiša į vieną endpointą daug endpointų.
Tai GraphQL'as tik ant steroidų, ne?
Tam tikra prasme, tik rankytė parašyta.
Jo, be speko.
Taip.
Variau nežiūrėdavas.
Jo, tai tiek vienu atveju, tiek kitu atveju galiu nusišauti. Ir tiek vienas yra gerai, tiek kitas blogai. Tai...
Aš čia nediskluzinsiu, žinai,
nu,
papildomas informacijos, bet tarkim, apie esas, kuris teko dirbti, nežinau, kurie buvo REST-style, buvo kur kas aiškesnė, negu apie esą, kurie buvo prašyti būtent RPC-style. Kad ten nebuvo, nežinau, ar to extensibility ten trūko, ar dar kažko, extendability.
Extendability?
Jo, praplatinimą. Kad iš HTTP, kad tas RESTful tave boundina į tokį approach'ą, o su RPC tu gali ten privirinti, nu, kiek tik nori, žinai, tu endpointu ten ir, nu, man, pavyzdžiui, taip, kaip klientui, man buvo, experience'as man daug geresnis, kai yra ten tas RESTful style, vietu to, kad yra ten RPC style, bet RPC jau ten jau taip su pakankamai, čia gal legasi klausimas, nežinau. Bet RPC, kad leidžia ten privirinti labai daug tų solution.
Tai čia yra standartinė C++ istorija, kur kaip yra, man atrodo, jo kelias, kad C++, kaip, nežinau, benzo pjūklas be apsaugų gerai veikia, bet gali nusipjauti ir koją. Tai,
nu, tai žodžiu, aš tai suprantu, ką tu turėjau minėti dėl to, kad žinai, to papildomo bilietaito atsiranda, bet tas procesas yra išsprendžiamas. Ir
turbūt kad... prie sprendimo gali pereiti jau prie Swaggerio, nes iš tiesų OpenAPI, Swaggerio šiaip padeda stipriai su tais dalykais.
Su boilerplate.
Boilerplate'as ir geriau daryti, tvarkingiau daryti tą patį RESTful. Aš šiaip netgi sakyčiau, jeigu darai RESTful'u, šiam momente turbūt turėtum žiūrėti į Swaggerį / OpenAPI.
Ir dabar kaip vadinasi, dabar matau, Swaggeris jau yra...
Ne, tai Swaggeris trečias, iš esmės, grubiai tariant, yra OpenAPI.
Jo.
Aš taip, nu, čia labai supaprastinus.
Rebrandant.
Nu, ne rebrandant. Aš kaip suprantu, jie perdavė, tą, pavadinkim, speką, auninti jo foundationui.
Aš dabar nemažai foundationui perėna.
Tai dažniausiai perdoda, kurių galvo auninti, arba plus, ale, good guy, taip sakant, irgi padėjo. Taip patys Docker'is savo engine'o dalį atidavė open source'o, open container'os, man atrodo, standartas vadins.
Mm-hmm.
Open container interface, ne, OCI, man atrodo.
Aš nežinau.
Taip va, nu tai žodžiu, esmė tame, kad, nu taip, dalį savo to proprietary, pavadinkim, dalyko atiduodė foundation. Nu tai va, Swaggeris / OpenAPI, man atrodo, šiam momentu, jeigu darai RESTful, turėtum žiūrėti tą labai stipriai.
Turbūt nuo to reikia ir pradėti iš tikrųjų.
Jo.
Kaip?
Ir įrankių duoda, ir jo. Patogu, ir žmonės jau plus minus pažįsta jį.
Mhm.
Ane?
Nu, jo, man atrodo. Bet aš biškai straglinau.
Kodėl?
Su šito, su OpenAPI'su, nes kažkaip man neradau skaun gražiai generuoti, taip ir neradau. Nežinau, čia gal mano problema.
Ką turi minėjo?
Nu, taip, prašiau kažkokį API'są.
Nu.
Ir neradau normalus įrankio, kuris man generuotų Swaggerį iš to. Bet čia turbūt...
Čia labai tiesiog... priklauso nuo kalbos, jeigu tu iš tos pusės nori eiti, kad tu generuoji arba iš savo kodo interfeiso generuoji Swaggerį, tai čia yra labai language specific ir žiūrim, kurioje kalboje.
Jo, turbūt jo.
Man atrodo, su Golangu aš lyg aš, man atrodo, kažką dariau labai minimalaus to, kad sugeneravo. Negaliu pakomentuoti, ar geras ar ne, nes turbūt jau senokai dariau. Nu, bet čia yra language specific.
Jo, tai yra language specific. Mes pažiūrėjau atvirkščiai, tai ten yra tų...
Jo, generatorių. Dažniausiai daro atvirkščiai.
Jis pradžiūrėjau parašai speką.
Nes iš esmės gaunas kaip IDL-as, tas interface definition language panaudoji.
Ten jau generuoji.
Apsirašuoji.
Jo. Tai va, tavo atvirkščiai, tai neradau.
Ir šiaip, dabar turbūt viskas apie turbūt JSON ar PC, kurį aptarsim vėliau, turbūt viskas naudoja IDL šiais laikais, ne? Nu, negalima sakyti viskas naudoja, bet labai daug remiasi į turėjimą kažkokį IDL, iš kurio po to generuojasi dalykų nemažai.
Bet čia remiasi į tą dalyką, kurį tu paminėjai pradžioje, kad tai turbūt language agnostic.
Jo, jo. Čia, nu, tipo, kodo generavimas, man atrodo, yra labai toks čitas, tai yra, kad gauti language agnostic, ar ne, implementacija.
Jo.
Apsirašai ir tada sugeneruojam. Bum, turim.
Man atrodo, šitas pirmą dalyką, kurį girdėjau, kuris taip darė, tai Friftas. Kaip jis vadinasi? Jo, tvirpas.
Ne. Friftas.
Friftas.
Kur Facebook'as?
Labai sudėtingas pavadinimas.
Čia tikrai ne pirmas toks protokolas,
Sprendimas gal.
Sprendimas? Ne protokolas, taip, teisingai. Tikrai ne pirmas protokolas, nu, bet... Tau buvo pirmas išgirsta, ne?
Jo, pirmas išgirsta. Okay. Kad čia, nu, ten girdėjau, kad su Java kažką parašai. Ir ten generuoja PHP, JavaScript, visus klausus, sugeneruoja, ko tik nori. Tai man toks buvo, kodėl? Taigi yra HTTP. Viskas easy. Tai jis ten kažkokį klientą statė dar anušausiai. Ir tu sena, serverį dar kažkaip, nežinai, kaip ten jis veikia, ne?
Aš Frifto labai detaliai nežinau. Mhm. Aš jo produkcijoje nesunaudojęs. Ir mano supratimu, jis realiai ir nelabai išpopuliarėjo.
Ne.
Man atrodo, realiai jisai buvo developintas. Aš galvoju... Jo, man atrodo, jisai iš esmės dabar toks biškai leisgyvis. Jis iš esmės nėra kažko blogas, kažko geras. Su to pačiu gRPC turbūt labiausiai konkuravo.
Jo.
Tai, bet iš esmės truputį kitoks požiūris į dalykus, truputį kitaip implementuota. Bet fundamentaliai tai yra tas pats dalykas. Tai tiesiog kitam formate yra aprašyti dalykai, truputį kitaip generuoja ir viskas. Bet man atrodo, jis tiesiog neužsikabino populiarumu. Aš net nežinau jokių objektyvių priežasčių, kodėl jis yra praštesnis už kitus variantus.
Aš irgi net nebandęs, tai girdėjęs. Tai, Kažkaip tas protobufas.
Labai stipriai iššoko, vienu metu bum.
Žiauriai iššoko. Kiek suteko ten tuo metu pradžioje bendrauti, girdėti apie aplinkos, tai visi labai gyrė tą protobufą. Kažkaip labai viskas ten įzė, žinai. O apie frift, dieve, turbūt niekada neišmoksiu jo tarsi.
Turbūt
dėl to yra seniai išpopuliarėjo, nes niekas negalėjo jau pasakyti pavadinimą.
Ne, nu, JRPC niekas nežino, ką reiškia G. Ne?
Ką reiškia G? Aš turėtų galvoju, kad Google.
Čia yra toks, man atrodo, kaip jie kelias, kur šiaip, jeigu skaitysi dokumentaciją, nu, speką, kaip čia pavadinsi, JRPC, jisai sako, ką reiškia G? G reiškia JRPC. Nu, ir taip, iš to serijos.
Rekursinis.
Taip, jo, būtent rekursyvus yra pabūdinimas, bet visi tam tikrą prasme patyliukai žino, kad čia reiškia Google.
Man atrodo, nes, man atrodo, pirmąjį lūtę dokumentacijoje tai yra RPC protokolas developed by Google.
Jo, ne. Jis, aš dabar neatsimenu, kaip jie vadina viduj, bet iš esmės jie pasidarė savo protokolą viduj, tada jį, kaip suprantu, perrašė, ar turbūt perrašė ir padarė open source dalį.
Šiaip, man atrodo, labai daug efortų gali būti. Čia dar priesim toliau, bet jo, dažniausiai, taip, tiesiog, jeigu nori open source savo kažkokį vidinį produktą, tai next step yra turbūt jį pradėti nuo nulio, kas keisčiausiai yra. Nes ten kažkokį, nežinau, kažkokį entanglement atsiranda ten, tipo, kažkokiu gal...
Nebent nuo pirmos dienos jau turi tikslą atsiskirti, tada gali iš karto užsidėti abstrakciją, taip sakant, kur va, čia bus open source, nama, čia yra mūsų vidinė proprietary dalykai. Kitu atveju susipina taip, kad greičiausiai perrašyti yra paprasčiau. Plus, gali, taip sakant, geresnė koja žengti į priekį, jau išmokęs iš pamokų, iš karto gerai padarai.
Iš karto, žinai, kas misino, žinai, tai kaip version 2 iš karto lipdyti, žinai.
Iš esmės, jo. Bet tarkim, aš dabar va kaip neseniai googlinausi, nu ir žiūrėjau, gerai, JRPC, tai dabar visi naudoja. Ir ta prasme, visuris, ta prasme, va, užsirašymą, ar ne, Uberis, Netflixas, Vixai, Google'as be abejo, nu, tipo, jie visi yra oficialiai pasiskelbę, kad naudoja JRPC. Ir aš nebėjau, kad labai daug kitų kompanijų irgi naudoja JRPC, ir tarkim, Google'o, man atrodo, pagrindiniai API'se gal net jau dropino tuos, pavadinkim, restinius implementacijas, ir dabar jie realiai tik JRPC palaiko. Ir pastebėjimas, JRPC turi to pačiu, kaip čia jis vadinasi, JRPC REST Gateway ar kaip Exposure? Ne, REST Gateway turbūt taip
kažkoks vadina. Yra
jo, kur uždeda sluoksnį viršaus, kuris tau tą RPC tavo aprašą paverčia į HTTP aprašą.
Mm-hmm.
Be abejo, nu, tu kaip tu ir žinai, realiai tas anotacijas turi užsidėti, bet nu, taip, čia yra toks PF'as, čia yra toks metodas, bet vis tiek kelia tavo automatiškai iškiša išorę, tai yra tu implementuoji, iš esmės, va, kaip kalbėjom apie tą skirtumą, vidus išorė, ne, labai didelis skirtumas poreikių. Tai vidu iš ekspozinio ir developinio viską su mintimi, kad viskas bus per RPC, tai yra tiesiog, mus ne, paskaldai tą pačią sistemą ir ale turėtum beveik nematyti, kad čia yra tinklo kvietimas. Aišku, žinai, kad tai yra tinklo kvietimas, nes jisai nėra toks gražus, kaip tavo visi metodai. Bet
ir metrikose matai, kad tai pakorinai.
Jo. Ir tau tiesiog tą pakonvertuoja automatiškai į viešą, pavadinkim, tą restą. Nes šiaip JRPC, tai jis dabar naudoja HTTP 2 griežtai. Ir jis turi, kaip čia, kažkada pradėti naudoti HTTP 3.
Jo, varys.
Vyks,
va. Aš čia vis tiek turėtų būti optin, man atrodo.
Aš nežinau, koks jau yra migracijos planas, bet aš iš pradžių galvau, kad kurių galų jam reikia, nu, tipo, domenų centras ir panašiai, gal nereikia ten to UDP, bet taip pagalvoju, taigi mobilai visi, mobilai laisvai gali, mobilo appsai laisvai gali eiti ne per, pavadinkim, resta exposure, o gali iš karto su proto eiti.
Nu, prie mobilo, iš tikrųjų, tai nežinau, ne.
Kodėl?
Nu, nes tau reikia užtikrinti, ar tau reikia užtikrinti, kad duomenys nueina? Nu, gal
ta prasme?
Nu.
Duomenų užtikrinimas, nu, tai, ką žinau, yra, bet kokio atveju, ar tu pirmą, ar antrą, ar trečią naudosi, vis tiek bus užtikrintas transportas.
Šiaip jo, čia taip trys čia turi daug didelį pranašumą, nes, pavyzdžiui, taip, kai važiuoji mašiną, tu keiti labai tavarius.
Taip, ne, tai...
Ir tok, tas šlanga keitaliot labai lengva. Ir...
Man keista, kad tu neėjai to keliu, nes HP 3, nu, vos ne didžiausia tokia resmė yra. Yra. Taip. Yeah. Bet geras, aš ką turiu omeny, kad gRPC tu gali tiesiogiai mobilę naudoti. Tarkim, webe, vienas dalykas, tu negali iš webo JavaScripto kliento tiesiai kviesti gRPC endpointų. Dėl to tau reikia to tarpinės, kuri padaro, pavadinkim, senovinį RESTful ir tada jie iškonvertuoja į gRPC kvietimą, toks kaip proxy gaunasi. Iš mobilo tau to nereikia.
O naršyklė, jeigu palaiko HTTP 2, tai jinai galėtų generuotą klientą siūsti requestą tiesiai.
Aš žinok, dabar tiksliai neatsimenu, kodėl aš esu skaitęs anksčiau, kodėl jie negali iškišti gRPC endpointų tiesiog į naršyklį.
Jeigu yra ten kažkoks, tipo, kad tu turi turėti sertifikatą kažkokį internal, kad pakolinti internal,
tai tada... Ne, čia netame, aš labiau turiu minį, kad gRPC protokolas toks, jis, tipo... galėtume mes pasigūglinti, bet turbūt dabar tingim, iš esmės yra priežastis, kodėl jie negali išekspausinti tiesiog į naršyklį. Kažkas tai yra, kad necompatible.
Ok, cool.
Ir už tai jie deda ant viršaus tą papildomą sluoksnį.
Gal ten XML'as paslėptas.
ne, bet ką turiu minėti, kad iš mobilo yra prasmės kviesti tiesiog į gRPC. Nes mobilas, kas dabar iOS'as yra Swift'as, Android'as Kotlin. Ane? Nu, tai tu įsikepi gRPC klientą ir kvieti kaip nori.
Kotletas.
Kotletas, taip. Labai norėjo kelių.
Labai norėjo kelių. Bet, jo, iš tikrųjų, jo.
Tai dėl to man turbūt atrodo didelė motivacija yra gRPC visą perkelti į trečią.
Bet jeigu čia tu esi už tą RPC,
no.
Iš esmės, jeigu žiūrėti HTTP kaip tiesiog transportą, tai no. RESTful irgi išnaudoja tiesiog HTTP 3. Jeigu mes kalbam apie
tą... Iš tiesų tai ne. Tausme, nėra RESTful, nes tau viskas eina per... postus ir panašiai.
GRPC, jo, bet aš turiu vienį, jeigu RESTful darai, tai tu irgi išnaudoji tą patį HTTP 3 ir iš mobilo.
Tai be abejo,
iš mobilo, tai...
Vienareikšmiškai, taip.
Aš galvoju, ar yra kažkoks kitas pointas tiesiai kolinti. Nu, tu žinai, koks yra privalumas be to, kad, nu, gerai, tavo paketai mažesni.
Mažesni paketai ir tau nereikia tarpinės, kas, nu, tu nepamiršk, kad jeigu
Jeigu tu esi su servisu bendrauti.
Taip, jeigu tu esi kaip kompanija, kuri teikia paslaugas, nu, tai tau reikia mokėti už tas visas tarpinės.
Mm-hmm.
Yra instansai, papildomas latency ir taip toliau. Nu,
čia turbūt architektūros klausimas.
Jo, čia architektūros klausimas. Gali, galbūt to potencialiai reikia, bet kokio atveju tarpinės. Nu, tipo, kažką instrumentuoti, sujektinti, kažką jo. Žiūrim, kokia tavo architektūra, bet... Jo. Dažniausiai resto mapinimas yra tiesiog kaip dar vienas sluoksnis, nes nepriklausomai nuo visos kitos architektūros dalies.
Įdomu, ar visi palaiko čia taip įdau resto?
Ta prasme, tai jo.
Ja.
Tai ta prasme, ta tarpinė tai jau palaiko visus protokolus, nu, kaip ką naršyklė gali pakviesti.
Nice.
Tai yra ar viens vienas, ar du, ar taip toliau, nu, taip pat čia yra tiesiog, pavadinkim, tikslas yra išekspausinti, iškišti tą tokį teisingą RESTful iš esmės. Vėlgi, ne viską gali padaryti, nes gRPC ne viską gali daryti, vis tiek tai nėra tas pats. Tu iš esmės galima prihekinti, bet turėtum nedaryti prielaidų, kad tu gali siūsti, pavyzdžiui, kukius, headerius atgal ar panašiai.
Reikia kažkokio...
Bet aš tiek esu matęs hekus su tais, kad neturėtum kukių setinti ir tada yra koks nors specialiai įdėtas backdooras, kad galėtum kukią savo statyti.
Tu žinai, vietą generuotum kodą, kuris šitą respektina ir tada galėtum prakešti, ką tau reikia, iš tikrųjų.
Jo, tai, bet aš, va būtent, nežinau, man atrodo, aš pradėjau kalbėti, bet nepabaigiau, tai yra, kai pradėjau ieškoti apie gRPC alternatyvas, vienas iš tokių, kurias radau, tai yra DRPC. Taip, aš čia įrašiau.
Kas tas story?
Aš kaip suprantu, jau užsiima... Aš šiaip iki šito googlinimo neradau. Tai yra, nežinojau, kas jie yra. Bet aš kaip suprantu, jau užsiima domenų talpinimą iš esmės. Nu, tipo, didelio skėlo domenų aplaudinimai, talpinimai, saugojimas ir panašiai. Nežinau, ta prasme, neklausk tiksliai, ką jie daro, bet jie kalba apie tai, kad stumdo didelius duomenų kiekius. Ir ale, jie turi ir blog postą apie tai, kad pradėjo naudoti gRPC. Jie beveik nusinešė produkciją žemyn su juo.
Su gRPC?
Taip. Taip, jie suprato, kad gRPC turi tam tikrų spragų ir kad jame yra labai daug legacy'o ir kad jisai kuo toliau tuo, taip sakant, didėja ir, taip sakant, darosi gargaras tiesiog.
Mhm.
Tai jie tiesiog persirašė iš esmės savo variantą, kuris yra minimalus, greitai geriau performina ir panašiai. Ir neturi visokių papildomų funkcionalumų, kurių beveik niekada nereikia, bet kažkodėl yra gRPC įdėta. Tai jie bent jau taip pateikia, grubiai tariant, ir jie sako, kad ir performina ir panašiai.
Tai realiai SDL'as panašus kaip protobufo, ne?
Ne, ne, tai jie realiai dar pats atveju, tai jie visiškai tą patį protobufą paima ir tau sugeneruoja beveik identišką kodą. Jų tik tai skirtumas implementacijos ir šiek tiek skiriasi, kas tinkle vaikšto.
Ja, tai
ir jie netgi yra padarę, kad tu gali pasileisti šone gRPC serverėlę kaip migracijos kelią. Aš kaip suprantu, jie patys tuo keliu ėjo iš gRPC, pasileido du serverius, visus pamigravo savo... į savo DRPC ir tada išjungė gRPC serverius.
Okay, makes sense.
Iš esmės, va, pavyzdžiui, vienas dalykas, kai va, čia įdėjau į savo tą blog postą, kai taip pat gRPC yra deprikuotas metodas, siūlo kitą naudoti, kitas metodas deprikuotas, siūlo kitą, o kitas yra eksperimentinis.
Nice.
Ir čia yra iš to serijos, kodėl jie sako clearly Google Project, nes šiaip aš esu girdėjęs iš Google, kai daro tokius, kartais jie pamini tą tokį faktą, kad Google jie turi pasakymą, kad arba dalykai yra deprikuoti, arba dar prototipuojami, nu, tipo eksperimentiniai. Tipo, arba not ready for use, arba jau, taip, jau miršta. Nu, taip, kad dalykai labai greitai keičiasi. Tai, jo, tai yra va tokie dalykai. Resource user, nu, tipo, jie tiesiog labai stipriai, taip sakant, norėjo mažinti šitą memory usage'us ir aš galvoju, performance'as ar čia yra parodytas, ar ne, gal ne.
Dirbsi yra tiesiog, jeigu tau reikia daugiau performance'o.
Iš esmės. Aš turbūt vis tiek praktikoj nebent nori pasižaisti, arba labai reikia performance'o, turbūt nesakyčiau, naudoti DRPC, nes gRPC tiesiog šiuo momentu yra vos, nes standartas viską daryt per jį.
Turbūt, nežinau, 99% turbūt visų jūs keisų gRPC turėtų patenkinti pilnai.
Na, tai puikiai. Ta prasme, jis labai, kaip čia, jeigu tu eini REST, tai yra RPC keliu, tai jis labai puikus protokolas. Ta prasme, ir bus pilno toolingo, pilna postų, visko bus.
Ir man atrodo, didžiausias skirtumas vis tiek pajausiai, nuo, jeigu, pažiūrėjau, internal communication tarp servisų yra per HTTP 1, tai labai didelis skirtumas bus, kai pabampinsim į gRPC komunikacijos klausimą, dėl to, kad transportas jau kitas, o turbūt į tą gRPC bumpas, nu, mūsų scale, mūsų industrijoje, nu, skliau, Lietuvos rinkoje turbūt mažai yra tokių projektų, kurie gali gRPC performance išnaudoti, žinai.
Jo, sekantis, prie ko iš šito šeimos, taip sakant, aš priejau ir ką iš tiesų aš negi man atrodo visai nieko pasirodė, tai aš pabandžiau naudoti. Tai yra Twitch'o tverpas. Grubiai tariant, jie buvo, aš kaip suprantu, nelabai patenkinti tuo, kad gRPC reikia dar papildomų kažkokių tarpinių, kad tu iškištum paprastam klientui. Nes šiaip fundamentaliai tai, tam, ką jie daro, iš esmės nereikia kaip čia, nepalaikyti HTTP 1. Ir tipo, nes RPC atveju tu naudoji HTTP tik kaip transportą. Ir ten tas blokavimas, kad ne, darysim tik HTTP 2, yra beveik principinis. Tai šitoje vietoje realiai, ką jie padarė, tai yra irgi iš tų pačių proto, jie tiesiog su kitu generatoriumi generuojasi klientą, kuris šiaip palaiko du dalykus. Vienas dalykas sugeba tiek su 1.1, tiek su 2. Iš esmės, jeigu tavo SDK palaikys, tai tu, nu, pačiui, nežinau, Golango, net HTTP packages, jeigu palaikys HTTP 3, tai jie gali tiesiog per jį ir veikti. Jeigu tavo Java palaiko HTTP 3, nu, tai irgi pasiekspausins. Tai jie pageneruoja standartinį HTTP serverį, kurio viduj taip, beveik taip pat kaip ir gRPC, tiesiog yra PATH'as, atitinka tam tikrą metodą, kurį tu kvieti, payloadas nuo tavo proto eina ir tiek. Tai yra tu tiesiog standartinį HTTP serverį iškiši, tik jisai nėra RESTful, jis yra RPC iš esmės, jo. Tai šitoje vietoje realiai vienas, čia yra vienas dalykas, ką jie pasidarė, ir tada tau nereikia jokių tarpinių, tu iš karto servisą, jeigu nori, gali jį išorę kešt. Bet kitas dalykas, ką jie padarė, tai kad pas tave serveris pagal content type gali nuspręsti, ar tai yra proto, ar tai yra JSON'as. Ir jis iš karto būdų priima. Ką gaus, tą priims. Ir tada klientai irgi generuojami du, vienas JSON'as, kitas proto, ir iš karto iš webo gali arba proto, arba JSON'as siūsti, žiūrint, ką nori.
Nice.
Tai jie ir šitą pasidarė, ir, ką aš žinau, veikėjim.
Šiaip iš tikrųjų, tai turėtų, nežinau, skamba kaip pluginas gRPC protokolio, kuris galėtų šitą daryti, žinai.
Aš sakau, gRPC atveju, nežinau, man tai iš šono atrodo, kad greičiausiai iš principo jie nenorėjo dėti JSON'o ir greičiausiai iš principo nenorėjo palaikyti viens vienas.
Jie gal turėjo iš Google inžinierių porą, žinai.
Ne, nu, tai turėjo, bet žinai, kartais būna frameworkistai, pavadinkim, arba infrastruktūros žmonės daro specialiai kažkokį apribojimą tam, kad priversti žmonės pajudėti į priekį. Kad neužsilikti su senom technologijom, grubiai tariant, kartais facto, daro specialiai kažką. Arba tiesiog nori stumti versijas į priekį, galbūt dėl to blokavo. Nežinau.
Čia kaip Apple'as, dabar neturėsim USB-A. Ir eikit jūs visi. Tai va, tiesiog sunkus jau. Jo, įdomi idėja.
Jo, tai aš dėl va šito dalyko realiai galvoju, davai, pabandysiu, šiaip visai cool atrodo, nu, tipo, veikia.
Jo.
Taip sakant, mano atveju tai visiškai ten nereikia top-notch performance'o. Jis veikia normaliai, Twitch'as naudoja savo vidiniams ir visam, tai good enough for them, good enough for me, taip sakant.
Mano little project.
Taip, būtent. Tai va šitoj vietoj man visai patiko, galima vėlgi, jeigu darote rimtą projektą, galite naudoti, galite ne, Twitch'as yra, man atrodo, pakankamai rimtas, kad būtų kaip įrodymas, kad va, šitas dalykas stabilus.
Ir taip pat jisai, they're backed by Twitch. Rengantis kažkokį turbūt protokolą irgi svarbu yra, žinai, taip ar visai bus palaikomas. Ir taip, jeigu kažkokios yra problemas.
Jo, man atrodo, mes dažnai, kaip devai, kartais da, norim praleisti, bet iš tiesų labai svarbu yra, kas bekina.
Nes paskui tas migracijos procesas gali būti labai painful, jeigu yra kažkokia problema ir reikia paskui migruoti. Tai,
jo, jo.
Labai saks. Tai va, tai tikiuosi, Twitch'as laikys stipriai. Bet, žinai, jeigu, pavyzdžiui, open source community labai šitą palaikys, tai visada galima tą protokolų implementaciją, žinai, permesti į foundationą kažkokį ir jau tada, žinai, irgi bus tam tikrų garantijų.
Jo, čia, žinai, turbūt labai priklauso nuo to, kiek adaptacijos bus.
Jo.
Ir šiam momentui turbūt iš to, kas dabar, pavadinkim, trendina iš RPC srities, tai gRPC yra labai stipriai priekyje.
Į priekį labai. Nu, turbūt labai nemažai yra bibliotekų, žinai, kurios, nes tavo tą idėją vis tiek turi turėti kažkokią infrastruktūrą, kuri tą palengvina tavo idėjos tą visą implementavimą, žinai. Nes ten pačiam, nes, pavyzdžiui, HTTP 3 atrodo žiauri fainai, bet jeigu pačiam reiks implementuoti, thanks no. tai čia tokios, žinai, esminės problemas turbūt. Ir
šiaip galbūt tam tikra prasme čia yra dabar čia būdas žengti atgal ir, žinau, gali papasakot savo experience'ą su SOAP'as, XML'o, RPC ir panašiai, nes čia yra toks senas dalykas, kuris tikrai turėjo daug, taip sakant, panaudojimo ir daug kas naudojo, bet vis tik tai numirė.
Gerai, ačiū Dievui, iš tikrųjų. Bet šiaip su SOAP'u, tai irgi negaliu disklausinti kur kas, bet
nieko, mes galim nueiti tau į CV.
Nu, tai CV irgi nepamatysti, iš tikrųjų.
Okay.
Tai yra, nu, man atrodo, bankinės sistemas vis dar savo pakit daug šneka.
Tai tikrai taip.
Tarsi, adaptacijos yra, nes taip, ta komunikacija tarp servisų yra tokia pat problema, kaip kompiuteris ir internetas itself. Tai ten visokio standartų prikepta buvo, be to savo dar, bet TCP kažkokio
sokio. Visokio mokėjimai, viskas, ta prasme, XML'ai.
Jo, ja, viskas
XML'ai. XML'ai.
Tai yra, man atrodo, yra du esminiai dalykai, yra XML RPC, toks senas daiktas ir priešistorėje to dar yra SOAP'as. Tai Sopas yra toks dalykas, kuris labai panašus į RPC, tik tai tenais be JSON viskas važiuoja XML-u. Ir tas XML-as dar turi XML ant viršaus. Nu, kaip įsivaizduojam HTML-ą, tai realiai vat, tas vat, ir yra Sopas. Tai tau kaip klientui tą visą džiaugsmą parsinti yra tiesiog amazing. Ir aš pakankamai IT esu srity, kad buvau to, kai mačiau tą transitioną iš XML-o į JSON-ą ir tikrai buvau JSON-o šalininkas. Vien tik dėl to, kad parsinti JSON-o yra daug lengviau. Ten tas parsingas jo yra toks cheap. Palyginus su XML-u tau duoda tą visą XML-o tą payloadą ir nu gerai, reikia man sukurti čianais visą medį, tada kiekvienas medis turi ten 10 lyfų, nes ten properčiai yra dar ant to naudo. Tai...
Na turbūt natūraliai dėl to, kad JSON-as, grubiai tariant, kaip čia atkartojo taip, kaip yra struktūros programavimo kalbose, konkrečiai JSON-e.
Jo, tas standartas, jisai yra limituotas ir limituotas, kad tiesiog būtų paprasta.
Taip.
Šiaip iš tikrųjų mačiau dar standartą, kuris bandė JSON formatu implementuoti XML-ą su visais.
Kaip suprasti?
Nu, tu turi objektą ir property, tai yra key value.
No.
Jie dar užlipdė dar to keyso parametrus. Na, žinai, kaip HTML gali ten...
Taip, atributai visokiai.
Atributai visokiai. Jie taip bandė irgi JSON formatu defininti atributus tam.
Bet tai, kas gaunasi, tu realiai vietoj reikšmės turi objektą, kur yra vienas vos ne value, o kita dar visokiai atributai?
Aš jau nevecinu to speko iš tikrųjų, bet ten...
Na, bet irgi atsirastų, tarsi, nu gerai, gali išsiparsinti į savo duomenų struktūrą nesudėtingai, bet ta duomenų struktūra bus tragiškai sunki turbūt.
Jo, ir ačiū Dievo neprigijo. Tada mačiau dar vieną implementaciją, irgi iš XML čia atėjo, man atrodo, kad tu gali logiką defininti JSON-e. Dar vienas grėblis, kuris, ačiū Dievui, industrijų neprigijo, žinai, visiem atrodo tos konsensusas, kad tas... kontentas transporto turi būti as simple as possible.
Nu, bet šitoje vietoje turbūt žmonės tiesiog jau žinojo, kad siūsti logiką per tinklą, kad kažkas kitas padarytų toli neneša.
Not feng shui. Čia decoupling 101. Tai jo. Tai iš tikrųjų, tai pavyzdžiui, tuos pas experience'us saupo, tai buvo tragiškas. Bet ten paskui, man atrodo, visgi tas endpointas paskui buvo aprikuotas ir numerė, ačiū Dievui. Ten viskas buvo išrefaktorinta. Bet, jo, tragedija iš tikrųjų. Tai va, tai ačiū Dievui, kad visas tas pernagrovė JSON-ą. Ir kažkas skaičiau čia, kai RSS-as buvo, nežinau, kiek mūsų čia klausytų, atsimenu tokią dalyką iš tikrųjų. Tai,
dar egzistuoja, turėtų, žinau.
Tai pats Google'as iš tikrųjų, pas jos visi API-sia vidiniai, tuo metu, nu, iš kurio išorinė ekspozino kažkokius duomenis, pas jos viskas buvo XML, žinai.
Ir, nu, rinkos standartas.
Rinkos standartas, teisingai. Ir man atrodo, XML standartas yra, RSS standartas buvo XML-inis, ir jie po truputį pušino, kad RSS irgi būtų JSON.
Šitą tai aš nesu matęs.
Kažkur skaičiau šitą visą. Okay. Ir jie taip pradėjo tada mūvą, kad va, mums dar visų API-sai turi būti JSON-ai. Nes pagrindinis argumentas, kodėl į JSON'ą visi migravo, browser support. Labai lengva parsinti JSON'ą naršyklėje, kur XML yra ten, o dėjo.
Taip.
Tai va, tai pagrindinė adaptacija dėl to JSON'o kaip formato de facto iš tikrųjų HTTP 1 domenų stumdymo.
Okay. Bet ir RSS šiais laikais palaikoma JSON'o?
Iš tikrųjų, tai nežinau. Bet
tos, man atrodo,
jas tumė šitą irgi.
Nes man atrodo, RSS vis dar
XML?
Bent jau pagal nutilėjimą turėtų būti XML. Aš nežinau, ar net normalus yra palaikymas appsuose su JSON.
Nu, aš jį tarp patikrinti. Aš galiu meloti iš tikrųjų. Tai reikščiau,
ne, aš nebejoju, kad kažkas siūlė. Ta prasme, daug ką žmonės siūlo. Bet daugumą dalykų tiesiog netampa standartais arba neprigyja. Arba...
Tai va. Tai...
Okay.
Labai, labai toks legacy įdomus yra ir
turbūt naujiesiam, kaip čia, naujai įėjusiam į programavimą žmonėm, turbūt saupas yra kaip kažkokia legenda.
Kosmosas yra. Unless patenkiai kokį banką.
Jo, bankas.
Tai ten tikrai viskas saupo dar, man atrodo. Tiesiog, yra nice things on top, bet apačia visa ten mainframe saupo.
Aš tai manau, kad daug yra bankinėse sistemose, vis dar daug saupo. Jo. Nu, kaip sakė, realiai standartai buvo apibrėžti. Tada turi tenkinti standartą. Niekas random neperdarinė standarto vien tik dėl to, kad devui reikia papildomos dienos, kad apsirašyti serializavimą.
Ne, bus gerai. Čia tas paskas dėl to, kad Voyageris vis dar Fortrano, žinai, valdomas. Tai čia tas paskas, dėl to šios priežasties ir bankas dabar yra ant saupo, žinai. Tai va, nu, jie dar Kobolas dar yra toks programą kalbą, bet čia
dabar šitą. Čia jau čia į kitas temas.
Čia į kitas temas, vienam, žinai, tai šitą gerai gal nepas...
Šiaip man atrodo, mums galbūt netgi liko tik vienintelis normalus dalykas aptarti, tai yra dar JSON RPC, kuris irgi toks labai dalinai yra viduriukas tarp to ale RESTful ir paprasto RPC, nu, paprasto JRPC, pavyzdžiui.
Yeah.
Nes tu neturi kažkokios schemos, kurią prašo tavo interfejsą. Tu irgi eini arba per dokumentaciją arba nieko. Iš esmės, tu turi tą paprastą labai transporto lėrį, kuris iškišo būdą pakviesti, kur vietariant, funkciją su parametrais serveriu. Yeah, yeah. Spekas labai mažiukas.
Ten realiai.
Beveik nieko neprašo.
Jo.
Labai bet jis labai populiarus irgi.
Labai lengva implementuoti.
Taip. Aš irgi, pavyzdžiui, anksčiau būdo šoniniuose tokiuose toj project labai dažnai JSON RPC padarėjau, nes tiesiog net nenaudojant bibliotekų, tu gali labai lengvai iškišti ir gražiai izoliuojasi čia transportas, čia logika ir iš esmės iš naršyklės gali naudoti, gali iš kur nori, nu, gudina.
Jo, jo. Labai geras dalykas.
Ir anksčiau kompanijos labai nemažai kas naudodavo vidui komunikacijom irgi būdavo visai populiaru.
Turbūt naujos, žinai...
Ne, dabar realiai vis trendas turbūt, eina, netarkim, kokį JSON RPC naudoti, o JRPC naudoti. Čia yra dabartinis trendas tiek, kiek aš matau.
JSON RPC atsirado turbūt JRPC, žinai, kaip nu, geresnė alternatyva, žinai.
Iš esmės, evoliucija. Turbūt, nu, nes esminis turbūt didelis klausimas yra, ar tu nori eiti tuo vadinamu RESTful keliu, kad tu modeliuoji APIs per resursus, ar tu nori eiti labiau RPC stiliumi, kad nu, mes darom operacijas, ir tiek. Ir tada klausimas yra, kaip tas operacijas reikia perkelti į tinklą. Nu ir tada pradedi, ar tu nori IDL turėti, iš kurio gali generuoti dalykus, ar tu nori iš savo kalbos generuoti kažką. Tai yra, ar tu nori tiesiog vos ne ad hoc'u kažką sulipdyti. Nes jeigu kažką ad hoc'u, nu, tai JSON RPC. Jeigu tu nori kažką griežčiau ir užtikrinti tipus tarp skirtingų klientų, nu, tai turbūt eini per IDL'o kažkokį aprašą ir tada generuoji klientus ir visi laimingi, nes visi turi tuos pačius tipus.
Yeah.
Iš esmės, visokius stabai gali būti generuojami ir panašiai čia. Tas generavimas irgi toks dalinai dabartinis trendas, man atrodo, kad visi daug dalykų generuoja.
Jo, nes tau reikia būti language agnostic, tai priklausomai nuo tavo flavoro. Ir visi
nori savo kalbutės, kalbelės naudoti.
Na, jo, nes būtent legacy yra, žinai, dalykų, tai nebūtinai visada gali tą.
Ne tik legacy, nu, tipo, naujos kalbos kyla, nori būti cool and hip ir tipo, tada, kaip dabar man išekspausinti, taip, kad nereikėtų dabar kiekvienai kalbai aprašyti to.
Ja.
Nu, tai ir va, yra visokie sprendimai kaip JRPC, kur turi ir daug community generatorių ir panašiai. Pasidariau JRPC, kas nori, gali susigeneruoti savo klientus, generuoju galbūt ten 2-3 kokius publikuoju į, nežinau, ten čia JavaScriptui vieną generuoju, kitą naudai, kokį Java generuoju, GoLangui ir tipo, ar good enough. Ne.
Aišku, yra sprendimų, kurie yra, nėra language agnostic, pavyzdžiui, TRPC. Tai čia toks dalyks, kur...
TypeScript ir pats, turbūt
tai nesiverčia. Yes, nu, jo, tiksliai taip, iš tikrųjų.
Ir jie turi privalumų šiaip.
Kokiu?
Tu gali stipriai išnaudoti tipų sistemą.
Tam mažam bublė, kuriam esi, tai jo. Nu, pavyzdžiui, taip, jeigu kažkokį bildinį tokį beveik monolitą,
taip.
Tai labai tokį egzamplą mačiau iš tikrųjų su Next.io, dabar kažkaip jie labai, Next.js, labai populiaru, žinai. Nes,
tarpose?
Jo, tarpose. Okay. Jo, ten, tipo, Next.io, kad tu leidžia daryti, nu, čia, nežinau, čia, kad reikia šnikėti, nu, taip, ne reikia šnikėti, bet čia toks frontenderių labiau frameworkas ten. Realiai kaip... Realiai kaip PHP, bet...
Come on. Dabar, gali, žiūrėj, dabar galim su visais susipykti. Visas Node.js yra kaip PHP. Toliau tęsiam.
Ne, nu ten realiai toks yra sprendimas, nu, kad realiai mes nuėjom iš PHP, kad viskas server-side.
Mhm.
Tada nubėgom į tą, kad ne, dar jis darom viską client-side, tiesiog iš backend'o pušinu duomenės tiesiog. Ir dabar grįžom atgal, kad mes norim dabar visą reaktų render padaryti backend'e, su visais propsus, su visko, ir tada važiuojam toliau.
Nu, ne visai, dabar labiau yra, kad tu programuoji universaliai ir tada vykdosi ir ten tą patį logiką. Čia turbūt yra dabartinis statusas.
Nu, jo, iš tikrųjų yra ten trys feizai, yra būtent visiškai client side, yra server side, yra hydration'as, kur tu join'in tos teitus ten, tipo, tada jeigu neturi vieną, ten žodžiu dar dalykus. Bet pagrindinė next'o idėja yra, kad tu turi galimybę daryti pilnai server side'ą, ir tai galvoju, taip pilnai tas lūpas praėjo.
Būna kartais jokinga, kai taip sakant, nu jo, šiaip teisingai sakai, kad anksčiau pilnai server buvo, jo, šiaip teisingai.
Nes dabar, pavyzdžiui, naujausias dalykas, kuris iš reakto kempo iškrito, tai dabar by default visi komponentai reakto yra server komponentai.
Rimtai?
Jo.
Tarsia, aš kadangi reakto nekodinu, tai nežinau.
Tarsia, ten, tipo, by default jie asumina, kad tu renderinsi serverį.
Okei.
Okay. Tarsia, tau reikia parašyti use client failo viršui, kad tavo komponentas aprašytas tam failo, jisai nebūtų renderiamas server side.
Ne, bet na, bet vis tiek čia tas galioja, jeigu pas tave appsas sako, aš moku server side renderingą daryti.
Jo, jo, jo.
Jeigu tu buildinsi client only bundle, tai turbūt...
Ne, tai šitas viskas ne, bet tu turi literally opt-outinti iš to. Nes by default yra server.
Ne, bet tai... Ar tai reiškia, kad veiks ir serveriai, ir klientai, ar tai veikia, ar tai reiškia, kad veiks tik serveriai?
Šitą nežinau.
Nes man atrodo, server side renderingo didelė esmė yra už padengti tik tais tą pirmą renderinimą. O po to tu siunti bundlus ir jie toliau klientai dirba, ne?
Ne, tai visus actionus bet kokia atveju. Negali tu vykdyti on-click serveriai, ne? Tai visi actionai vis tiek yra klientai. Tu vis tiek bundlą turi
siunti. Ne, bet tai, nu, tipo... JavaScript'o tų framework'ų esmė yra, kad tu, kaip paklikini, tu nerenderini, kaip čia, nedarai vėl viso puslapio, nenukeliauji į kitą langą, vėl neperrenderini, ja, tai, o tu tik tam tikrą dalį už susirenderini, arba pasiprašai tik duomenų ir tada renderini lokaliai, nu, tipo...
Naršyklė, jo.
Jo.
Tas yra tiesa. Tas yra, viskas yra tiesa. bet tarsia, jo, ką turiu meni, kad kaip paklikini buttoną, kad page'as pranoja loadinasi, server side viskas renderinasi, ne, tai ir tiesa ir ne, nes tu gali turėti tos pačius static HTML, ne, tai tu vis tiek krausi viską iš serverio, visą HTML kiekvieną button klik metu, pavyzdžiui, navigacijai.
Nu, čia turbūt labai depends. Nu, čia labai depends, static. Kaip tu suvirinai.
Jo, jo, bet tarsia, next'as staleidžia.
Okay,
ne, okay. Tiesiog, leidžia, taip, tikiu. Tai tiesiog sakau, kad tas lūpas praėjo. Yeah. Bet tiesiog jis daugiau baterijų turi ant viršaus. Tai va, čia iš tikrųjų vienas podcastas sakė, kad čia labai PHP viskas neša dabar jau. Praėjo visas cirklas, žinai.
Nežinau, man tai vėlgi, susipyksim su visais, bet man tai NPM ekosistema yra toks, nežinau, man visą laiką ateinu į NPM, pradedu kodinti ir atrodo, pasistačiau šiukšlių dėžę šone ir dabar bandau ištraukinėjų daiktus ir žiūriu, kurie labiau smirdi, kurie mažiau smirdi. Nu, šitas bananas čia tik savaitę stovėjo. Nu, tai tinka. Nu, tipo, man iš tos serijos, kur, tipo, toks sabartynas ten yra. Kas su TypeScript'u, kas su JavaScript'u, kas ten sugeneruoja kažką, kas ko nesugeneruoja, kas veikia tik naršykliai, kas veikia tik Node.js, kas veikia belenkur, kas niekur neveikia.
Tik Dymo veikia. Ten,
jo, toksai.
Žinai, koks naujas runtime'as yra Node?
Nu.
Ban.
Nežinau šito.
What the fuck? Sako, ban, dabar bus ban.
Ai, dar į NPM, kai kurie kiša šiaip visiškai randominius paketus, tos pačius protos sukiša, jis nieko bendro su JavaScript'u.
Jo, jo, jo.
Tai man tai to, kadangi yra toks visiškai atrodo savartynas, kur visi belenka metą, nes tas NPM paketas gaunasi kaip zipa su vienu JSON'u.
Prisimenu.
Tai toksai, nežinau, man... Anksčiau gal buvo etapas, kai visai nieko buvo naudžiasas, dabar tai aš labai vengiu jo dėl šitos priežasties. Aš jaučiuosi kaip 10 klasė, kur su PHP jumblą rašydavau.
Ne, normaliai šiaip. Tarsi, kol tau nereikia ten kažko fancy?
Nu, pavyzdžiui, ne, nežinau. Čia nereikia suprasti neteisingai. Ta prasme, yra tas pasakymas, kad PHP tipo, yra geriausias įrankis dėl netinkamų priežasčių. Nu, tipo, jisai tinka. Yra dalykai, ką jisai padaro. Jeigu tu nori greitai išvirinti kažką, tai ko ne. Ta prasme, puikiai padarysi.
Lavarelis dabar labai populiarus, žinok.
Ateina irgi kandidatų tokių. Ne, aš nieko prieš. Tipo, yra įrankis, jisai padaro darbą. Jeigu atneša biznio value, nu, tai puiku. Tai va, manau, mes vieną dalyką praleidom, nu, gal nepraleidom, nes jis nėra labai tam tarpė nuo RESTful iki Deeper PC, bet apie kurį, manau, būtinai reikia pakalbėti.
Turbūt kalbėti apie GraphQL. Taip. Pirmien. Tau jis nepatinka.
Nėra, kai nepatinka. Aš matau jo panaudojimą. Bet turbūt ten, kur tu man bandėjai prakešti, aš nusprendžiau, kad nepatinka.
Iš tikrųjų, mažiam, nu, iš tikrųjų, pradėkime nuo tos problemos. Ne? Nu, pavyzdžiui, turi, nu, iš tikrųjų, geras pavyzdys tas mobile appsas.
Mhm.
Iš tikrųjų, Facebookas...
Man atrodo, iš ten iš esmės ir atsirado.
Facebookas iš ten ir išgimdė šitą sprendimą, iš tikrųjų. Kad, nu, mobile networkas yra, nu, šūdas.
Dažniausiai.
Pretty much.
Taip.
Ten dabar 5G... tos aluminis tos kepraitos, skiepai, tai žodžiu, 5G yra vis dar, nu,
taip, 5G, ne, kuris per sieną nepereina.
Nepraeina per sieną, tos speedas yra shit ir pastovi keičiasi toweriai, nes yra perpildyti ir, nežinau, kai esi kokio nors, nu, eini į Vingio parką, neturi ryšio niekada, nu, nes taip, visi ten prisijungia ir niekam neveikia niekas.
Čia toks labai side project, šitas side story, bet... Dabar, kai būna visokie koncertai, festai ir panašiai, būna kartais, jie taip persipildo, kad, prasme, tiesiog ateini į tą renginį.
Neturi ryšio.
Neturi ryšio.
Nes totelio, prie kurios tu norėjai prisijungti, jie sako fuck off.
Taip.
Tarsime, amazing.
Tarsime, puiku. Ir tada visi stovi, kodėl neužsikrauna bilietas?
Jo, nes ta kiniškas Huawei, kuris stovi totelio, jis nepalaiko daugiau negu 32 tūkstančių klientų. Ir visą gerą. Šiaip iš tikrųjų ten labai įdomi problema, iš tikrųjų yra tas visas stotelės rautinimas, bet čia tema kitam.
Čia sakau, side story toks, kur...
Šiaip iš tikrųjų ten visos tas evoliucijos mobile network yra amazing piece of history, yra čia engineering masterpiece yra visiškai, man atrodo. Tas visas routingas yra to mobile'o. Bet anyway, žodžiu, tai de facto priimam tokį sprendimą, kad, nu, mobile network'as yra šūdas. Tai tas, kai Facebookas jie labai pradžio statė HTML5, kai išėjo iPhone'as ir Google išleido savo telefoną, tai Steve'as Jobs'as ten sakė, kad Safari bus state of the art, viskas šiandien gerai bus, HTML5 for Web'in. Ir žodžiu galvoja, va, visi Google'as ir Apple'as tikrai drive'ins naršyklės tenais, tipo, tai žodžiu, WebKit'as HTML5 renderins kaip reikia. Ir ką jie pamatė, jie išleido apsą savo, kuris yra realiai fin wrapperis aplink webpage'ą. Ir ką pamatė, kad nevažiuoja. Žiūrė ilgai laudinasi, ten taip. Visi retrai, ten žodžiu, taip. Blogai viskas.
Nu, varpresinių stiliumi, 200 užklausų, kai atidarinė
landing
page'ą.
Tai, žodžiu, mato, kad nevažiuoja. Tai jie priėmė šitą feilą, nes net pas Zuckerbergas sakė, kad šitaip yra bad taste in mouth, tas HTML5. Blogiausias sprendimas jo karjeroje priimtas ever.
Okay.
Ir tada jie taip nusprendė perrašinę tą iOS'o apsą. Nuo nulio. Ant native. Okay. Nes Apple'as labai stumė native visas aplikacijas.
Taip.
Savo API'ą visą ekspandino, ten žodžiu galvoja, nu, turėtų gerai
važiuoti. Kad tu joks apagerin, taip.
Jo. Ir ten savo guideline'ų gali pirmės labiau, žinai, nu, žodžiu. Tai va, tai jie, žodžiu, pradėjo perrašinėti ir pastebėjo tokią problemą, kad visas jų data loadingas nevažiuoja. Same problem, visiškai. Nes tau, kad resursus pakeltų, reikia ten 10 užklausų padaryti.
Taip.
Ir Jie dar tada dar turėjo tokią problemą, kad pas jūs, kadangi visi HTML5, nu, visas tas apsas, visas feedas HTML5, ten realiai servisai ir negražindavo domenų, jie gražindavo HTML-ą.
Ok.
Tas ne, žiūri blogai. Tai jam reikėjo tuos dalykus, žinai, perrašinėti.
Ok.
Ir jie, žodžiu, prie apie tos išvados, kad lemba čia mums ta architektūra nevažiuoja visiškai. Tai ten porą bachariukų susimėtė, nepasimėtė ir vienas proposalą parašė, kad tokį vidinį, žinai.
Uh-huh.
Davai padarom kažkokį kitą query ir ten numėtė kaip egzamplą, tipo, pasine, pradinė GraphQL ten variantą.
Idėją tą
pasiūrėjo. Idėją, tai jo. Jie ten tada šitą kažkaip apšnikėjo, nemažai sudėmimų susilaukė ir ten jie trys ar keturiesi, aš neatsimenu iki galo, lydino visą tą effortą implementuoti GraphQL.
Mhm.
Ir jie ten pasakojo, nu čia irgi sukdomėjusi, kad labai daug dalykų buvo judėjo tuo metu, žinai. iOS'o visas rewrite'as, internal API su ekspausinimas, kad gražino tik duomenis, ne HTML, žinai, ir tas jų sprendimas, žinai. Tai labai daug judančių dalių ir tipo, jie visus neturi, žinai, failint.
Mhm.
Ir aš neatsimenu, kelintais metais nu, prototipas buvo 12 išleistas čia viduj ir panašiais metais, man atrodo, išleido ir iOS appsą su visu tą GraphQL implementaciją.
Nu, okay.
Bet iš tikrųjų, tai
o tai jie iš karto jau naudojo GraphQL?
Iš karto jie nenaudojo GraphQL, aš čia suklydau iš tikrųjų, tai jie turi savo vidinį kažkokį GraphQL, whatever. Ir jie pamatė,
ne, kad... Ne, bet ta prasme, tą patį principą jau iš karto...
Patį principą, jo. Kad okay, tai, tu turi kažkokį query, jisai nubėga į serverį, susirenka viską, ko reikia ir gražina.
Aš galvojau, kad tik po kurio laiko pradėjo naudot, bet cool.
Jo, tažinai, tai tas visas taip, sprendimą patikrino, žinai, kad čia viskas užvėjo. Ir po kurio laiko, galvojau, blemba, gal kas būtų, jeigu mes šitą dalyką pradėtume nuo nulio, antrą kartą.
Jo, yra koja į priekį.
Jo. Tarsime. Ir tai jie galvojo, blema, čia žiūri gerai. Davai pagalvojam, žinai. Tai jie, ką padarė, jie pagalvojo, kaip šitą išspręst, kai antrą kartą, jeigu spręstų, ir ką padarė, parašė speką. That's it. Ir per Reacto kažkokį konfą, 15 metais, jie anonsino tą speką. Va, žiūrėkit, mes galvojam, kad taip veiks. Taip turi veikti. Kad mobile specific problema labai gerai sprendžia būtent toks API'sas, žinai. Tas sprendimas, jisai, va, nu, mes serveristai, mes mums resursas, va, čia viskas čia turi būti, nu, jeigu konkrečiai per REST, aš nekėt, ar tas pats RPC, žinai. Va, yra, žinai, kažkoks domenas, tu taip pat dirbis to domenu ir man neįdomu.
Taip, nenoriu aš čia saugoti viso userio.
Precisely.
Ištenka ID.
Taip. Exactly. Tai, iš tikrųjų, tas innovative thinkingas buvo tame, kad tu apsuki tą viewsą, ne kaip iš to, kas developina tą servisą, o iš to kliento, kas turi integruotis.
Taip.
Ir pagalvoja, kaip man iš kliento pusės, kaip man būtų efektyviausiai, gražiausiai ir paprasčiausiai šitą visą resursą naudoti, žinai. Ir iš to ir gimė tas visas sprendimas, žinai. Tai fun story, jie implementavo, jie parašė speką ir parašė JSON implementaciją to speko.
Bet taip pala, bet jie patys nepradėjo eiti link naudojimo to speko viduje.
Jie vis dar naudoja seną.
Taip, pala, tu nori pasakyti, jie vis dar naudoja?
Savo vidinę implementaciją vis dar naudoja. Ta nuo 12 metų.
Kaip man patinka, prakišo dalyką, kurio patys nenaudoja.
Ja, ir šia.
Tai?
Ja, ten ta pora išėjo už ten.
Geras, įdomi.
Ja, aš jau tokio, tai prakišo, bet tarsi gerai veikia, žinai. Turbūt. Arba nieks nenori
keisti. Ne. Nu, tipo, turbūt esminis elementas tą principą paleido. Aišku, žinai, spekas konkretizuoja, bet turbūt esmė yra pačio principo pateikimas ir važiuoja, kaip mums veikia principas.
Jo. Ir kas įdomiausia, tipo, jie tiesiog neimplementavo jokių klientų, jokių serverių, jie tiesiog parašė speką, parašė referencą JavaScript'o, žinai. Jie spražiu galvo su PHP rašyti. Bet galvoja, nu, turbūt neprims nieks su PHP.
Ne, tai jeigu tu nori į JavaScript'o konfą eiti, tai...
Į Reacto konfą.
Reacto konfą, tai kur tau PHP praeis?
Ir labai, community labai gerai priėmė šitą. Kas keičiausia. Ir pirmi, vasne, inovatoriai buvo Airbnb.
Okay.
Jo, jie tipo, pirmas major klientas jų, nu, klientas, tas adaptationas buvo iš Airbnb, nes ten pora inžinierių tiesiog tas spekas susimplementavo, žinai, ir jam labai gerai važiavo, sakė.
Vat, aš kaip tik norėjau sakyti, kad realiai čia viskas paėjo kortos, kad kažkas iš, nežinau, kažkokį devai perskaitė, pamatė, jam patiko, sako, davai darom.
Jo.
Nes dažniausiai taip ir būna kompanija, kad sako, devam padarykit šitą produktą, jie ten vidui ką nori, tą daro. Ten...
Precisely.
Man patinka, aš padariau DRPC.
DRPC.
Taip, aš tas švaras.
Jo, jo. Išsprendžia problemą. Taip. Žinai. Tai jie ir šnekėjo, iš tikrųjų, pačiu, tas pas Facebookas, kad pas jas tuo metu, nežinau, kaip dabar, tai buvo tokia labai open culture, kad, tipo, tu turi išspręsti problemą. O tu renkies, žinai, kaip jie sprendė?
Jeigu nuo širdžiai daug kompanijų praeina, nu, tų startupų pavadinkį praeina šitą fazę, po to, kai tampa labiau korporatyvų, labiau pradeda žiūrėti standartizavimą, nešadinėkim rato iš naujo ir panašiai. Nu, tipo, man atrodo, čia yra pakankamai natūralus etapas.
Jo, jo, jo. Bet smagu, kad tai buvo, nes...
Jo, nu, jo, iš, labai, iš to išėjo geras dalykas.
Iš to išėjo labai gerai, nemažai dalykų iš to išėjo gerų, ne čia...
O, be abejo, pats reaktai šiaip, nu, Facebook.
Nu, jo, Gmailas, man atrodo, tas pats. Vidinės produktas.
Ai, aš vieną akimirką galvos, nori sakyti, kad Facebook'o Gmailas.
Ne, ne, ne.
Ne, supratau, ką nori visai, okei.
Jo, tai va tas pas, geras pavyzdys su reaktai, žinai. Na, aišku, ne visi turbūt sutiks. Bet, ką, ai va, ir community taip patiko, kad jie pradėjo implementuoti serverius, pradėjo implementuoti klientus, žinai, jie patys kaip autoriai, jie nieko daugiau nedarė.
Mano akimis dauguma projektų yra maži, tie, kai kalbam apie community, ar ne, ir kai kalbam apie mažus projektus, bent jau aš kiek bandžiau, man GraphQL'as atrodo labai toks overkill ir daug... Daug boilerplate'o, tas atskirimas to tokio griežto, kur, nežinau, yra rydas, fraitas, jie būtinai turi būti ne vienas ir tas pats modelis, turi būti griežtai atskirta. Ir, sakykime, aš asmeniškai turbūt labiau GraphQL'o prasme matau didesniai ekosistemą, kai jau turi daugiau tų servisų ir tu gal net... tai turint omeny dabartinius trendus, susigeneruotum tas GraphQL schemas, tada aš turbūt galvočiau, kad nu, yra jo prasmė, yra nauda, ir jis toks kaip entry pointas vos ne išoriniam pasauliui, toks, okay, bet mažam projekte, nežinau, man labai per daug vargo, kad per mažai gauti atrodo.
Tai,
aš nuo jo tikrai nepradėčiau.
Tikrai taip, aš panas tam stinku, nes jeigu ten turi, nežinau, porą domain entity, tai tikrai natūrfit. Bet kaip sakai, kaip savo atsiranda, kaip čia, nu, viskas padidėja, galima taip tiesiog pasakyti, ne? Tai ir performance'as tampa jau dalykas, kurį reikia spręsti. Jeigu, pavyzdžiui, tau reikia pasikrauti 10 resursų, ne? Vienam page'e ar vienam screen'e, priklausomai nuo platformos. Tai tada GraphQL'as jau yra nebloga opcija.
Aš sakiau, nu, va, būtent, tipo, opcija, nes netgi, kaip tu sakai, jeigu performance'as jau skauda, čia GraphQL'as nereiškia, kad bus greičiau. Čia dauguma use case'ų turbūt, ale, tu pavadinkim standartinių use case'ų, tai turbūt taip ir bus, nes, nu, serveryje gali daug dalykų išspręsti.
Ja.
Bet jo, čia use case specific turbūt galvas.
Dar buvo, kai buvo konfu, čia seniai. Nežinau, ar galiu disclosinti, kad, žodžiu, bet, žodžiu, vienas speakeris GraphQL'ą advokavo kaip separation layerį tarp backendo ir frontendo.
Jo, yra kas taip advokuoja.
Kad, pavyzdžiui, labai tada lengva, deprecation life cycle'as labai lengvas gaunasi, nes tą patį property gali krauti su kažkita serviso. Ir labai tas life cycle'as labai gali būti greitas, nes, pavyzdžiui, klientas toliau darys tą patį GraphQL request'ą, ne?
Būtent šito aš, taip sakant, not buying it just yet. Tai tas deprikavimas vis tiek, dažniausiai problema su deprikavimu nėra tai, kad tau reikia iš vieno serviso perkelti į kitą servisą. Tau dažniausiai problema yra, kad keičiasi modelis, keičiasi garantijos ir panašiai. Nes tu tiesiog perkelt, nu tai gerai, nu tai tiesiog rautinimo reikalas, arba jeigu tau tik tai truputį keičiasi modelis, nu tiesiog patransformuoji, palieki seną API, vos ne kaip tokį proxy, vos ne. Bet dažniausiai not so easy.
Ne, jo, bet čia tiesiog tarnas, kad jūs keisas yra toks, žinai. Taip,
aišku, ne, atskirimą, tavo, tai aš sutinku. Ta prasme, man, taip, jo, dažnai būna advokuoja tą atskirimą, kad va, čia puikus atskirimas yra, kad iš esmės frontendininkai kalbasi su tuo savo front serveriu ir mes tada backendę galim rūpintis tik tais ale tuo įėjimu, paaiškinam GraphQL'ui, ką mes galim pateikti ir GraphQL'as suvairina ir nereikia mum ten perdarinėti API, su frontendai gali kaip nori užklausinėti, matom, aha, yra toks paternas, galim optimizuoti konkrečiai tą paterną per GraphQL'ą, jeigu norim, nu, tipo toksai atskiria, kaip čia, atsiranda kaip ir toks, vietoj to, kad tu kolaboruotum per dokumentaciją, tu iš esmės pats statai GraphQL'ą, kur frontendas integruosiu su GraphQL'u, backendas integruosiu su GraphQL'u ir toksai gaunasi, kad jūs galite nekalbėti.
Pretty much. Ir konkrečiai apie mobile use case'ą, tai čia toks, nežinau, rašyta, nerašyta taisyklė, tai yra, kad nu šiaip bent jau minimum reikia kur 6 mėnesius palaikyti, žinai, API'sus, kurie mobilas kolina, žinai. Tai tas jau išnardusina tam tikrą, žinai, įrankį, kurį tu gali naudoti, žinai, kad tą užtikrinti. Aišku, GraphQL.
Aš nežinau, ar taip pirku, nes ar tuo 6 mėnesių, ar GraphQL'e tau reikia palaikyti, ar tau reikia API'se, kuris yra tiesiog stovi ir jisai proksina ir transformuoja, man atrodo, labai mažas skirtumas. Aš nesu tikras, ar tikrai tiek vertės yra tame. Nu, taip, matau, kaip gali būti jūs keisiu, kad šiek tiek geriau, bet aš nežinau, ar tas mažas skirtumas iš tiesų yra reikšmingas. Man atrodo, čia jau yra toksai mažų pliusiukų rankiojimas labiau.
Nežinau, man tai atrodo, čia visai make sense. Nes jeigu, pavyzdžiui, tu nori greit kažką pakeisti ir nori išmest seną, tai tas rautinimo lejeris, kurį GraphQL'as turi, tai labai skaisyti. Nes, pavyzdžiui, tavo atveju sakė, kad kaip proxy tas senas servisas bus, ne?
No.
Transformuos iš naujo entičio, žinai, kažką. Tai man atrodo toks, kad palaikyta kontraktą, žinai, tipo. Tai man atrodo, gal geriau yra tiesiog tą kontraktą palaikymą įdėti ten, kur jo reikia. O
man atrodo, čia labai dipenda nuo to, koks yra pakeitimas.
Tai jo, aš
ne, nes kai kurios pakeitimus galbūt ir gali beveik natūraliai padaryti, bet tiek man galvoju yra, kai tu debrikuoji visą servisą ir tipo keičiasi domeno esybės,
structure'us.
Labai yra, man atrodo, taip neveiktų ir su GraphQL iš tiesų.
Jo. Ten tada vadu V3 atsirado.
Jo, yeah, nu tipo taip, iš esmės.
Tai va, ir vat kaip dar sakyti, dar nesikalbos tarpusavėje, tai iš tikrųjų tas GraphQL'as dar duoda tam tikrą dokumentacijos lygį, nes yra tam tikras discovery mechanizmas, kadangi tu visą schemą apsirašai ahead of time, tai tu, nu, žinai, ką tu gausi realiai. Ir kiek teko žaisti, šiaip iš tikrųjų awesome. Tikrai awesome.
Iš kliento pusės.
Iš kliento tikrai labai awesome. Iš serverio pusės nėra taip labai awesome.
Jo, aš sakau, aš turbūt labiau žiūrėčiau, kai yra jau didelė sistema ir yra didesnis klausimai su tom integracijom, arba gali jau susigeneruoti daug dalykų.
Ir man atrodo, vienas iš tokių, nu, minusų GraphQL'o, tai tas query complexity. Atsiranda toks vedimas, kas nežino, tiesiog kad su GraphQL'u gali parašyti tokį servisą, tokį query, kuris, nežinau, bombins tavo servisą labai ilgai.
Ne, šitą vietą reikia atsargiai implementuotis, taip.
Tai GitHub'as šitą irgi buvo užlipęs, tai jie...
Man atrodo, visi užlipa ant šitą. Anksčiau, vėliau visi užlipa.
Bet GitHub'as čia kaip referensas, nes vienas pirmųjų, kai vienas publikai vėsia iš tame, tai jis ten tas, kuri... pažiūrėjo, kad nu, ne viskas veikia, kaip turėtų veikia, kaip buvo manytas. Tai jisai introducino tam tikrus constrainus, kad kompleksti, jeigu kompleksti query yra per didelis, jie nevykdys tiesiog. Arba ten, jeigu depthas yra per didelis, tai jis ir jų nevykdys.
Taip.
Aišku, rate limiteriai atsiranda visi, žinai, iš to po šios pusės.
Nu, bet žinai, rate limiterį atsiranda ir paprastai sistema čia.
Exactly. Man atrodo, čia irgi gal tų minusų rinkimas, kaip tu skaitų su rinkimas, nes, nu, pritima, čia aš galiu žbomdyti tavo HTTP servisą bet kokį.
Ne, čia
jeigu man reikia tų visų duomenų, kurias
ne visai, aš nežiūrėčiau per GraphQL. Yra turbūt esmė, kad tavo appsas užbombins. Nu, tipo, tavo appsas yra parašytas taip, kad jis dabar gavo vieną responsą ir 20 užklausų paleis iš naujo. Nu, tai tu lygiai taip pat užsibombinsi. Bet turbūt didelis skausmas yra, kad tu leidi per API-są klientui aprašyti, grubiai tariant, ką serveris darys. Ir šitoje vietoje yra skausmas, jeigu tu leidi kažkam parašyti kenksmingą užklausą, kur labai mažai pastangų reikia padaryti užklausai, tada tavo serveris drožiasi ir jis pats save bombina, taip sakant. Tai va šitoje vietoje yra skausmas.
Jo, čia toks, gal, šaudimas savo koja, bet
nes
čia
iš esmės gaunasi, gynyboje pasidaro ženkliai brangesnį negu, taip sakant, puolimas.
Nu, jo.
Ir yra čia turbūt dar vienas ta pusė, kad kur sako, kad kadangi frontendas gali, kaip nori, pasidaryti ant tą schemą, jie kartais nepagalvoja apie tai, kad oi, kaip lengvai gali labai sudėtingą užklausą padaryti. Čia panašiai kaip ir su SQL, ar ne, irgi galima pradėti joinus, tai tu labai lengvai gali ten mažą pakeitimą padaryti, kuo pasiekoji pasidaro daug daugiau operacijų.
Ir nužodai įdomu.
Taip. Tai čia iš esmės yra panašiai istorija irgi.
Šiam, jo. GraphQL'as tikrai yra labai stiprus. Kažkur skaičiau, kad prieš GraphQL'ą Facebook'as dar turėjo FQL'ą. Taip. Yeah. Literaliai rašai queries.
Taip.
Jie ten savo turėjo kažkokį
query
language'ą. Tai va, ten.
Atro, aš netgi su rašęs Facebook'ą, ten tų appsiukų, tai liktai steko naudoti.
Labai, labai. Bet įdomiausia, kad jie nukilino šitą, kai pristatė GraphQL'ą.
Yeah.
Nu, tai technologijos keičiasi.
Jo.
Visai smagu, žinai. Tai va, ir dar vienas dalykas dėl GraphQL, čia taip pat turbūt ir su RPC dalyku, kad nėra cachingo. Visi requestai post. HTTP layer'e.
Jo, teoriškai gali būt, mes turbūt, va, kai kalbėsim, paliesim, bet praktiškai nėra.
Jo.
Bet ką tai reiškia, tai tau reikia arba klientė, arba backend'e kažkuriam nuspręsti, kur tu nori kešuoti ir implementuoti.
Jo.
Kažkaus, tai yra, naršyklė built-in to nedaro.
Ne.
Tiesiog tą reiškia.
Jo. Tarsi ne, tas
nes tu mechanizmą įgyvendinti vis tiek gali.
Exactly.
No problem.
Bet ir kad built-in nėra.
Tiesiog. Jo. Tai ir man atrodo, šiaip standartiniai GraphQL klientai netgi sugeba kešuoti.
Nu, dabar state of the art yra tas Apollo.
Mhm.
Expose'ina ir serverį, ir klientą, tai ten tiesiog gali pasirinkti strategiją, kuri tau yra jo flavor. Tiek in memory, tiek dar kažkas, ten aš iš tikrųjų nesigilinau per daug. Bet šiaip visai nice.
Bet žinai, su GraphQL irgi atsiranda kartai kuriuose jūs keisuose sunkumų, kur tu galbūt klientai jau turi, tarkim, tą userio informaciją ir dabar darai užklausą ir serveris dar kartą bando gauti to kliento informaciją.
Uh-huh.
Na, taip pat yra tų use case'ų, kur tu galėtum mažesnėm užklausom kitaip sužaisti. Tai čia ne. Bet vėlgi, čia palieki tada jau frontendo pusėje nuspręsti, kokios yra teisingos optimizacijos, kur teisinga kešuoti, ką verta kešuoti ir panašiai. Čia.
Teisingai, visiškai, jo. Tai va, tai man atrodo, aš pilnai sutinku, kad mažiau projektą makes no sense. Visiškai. Nors aš buvau parašęs su GraphQL kaip čia PDF generavimą, nes labai gražiai gali struktūrą pasakyti. Nu, per tą visą jų playgroundą. Tai buvo labai nice iš tikrųjų. Bet jo, mažiem arba kažkokiam specifiniam use case'am, žinai, tiesiog dideliam arba specifiniam use case'am GraphQL'as, man atrodo, labai yra nice. Man atrodo, tas pasako ir tai, kad Shopify'us turi GraphQL Expose'iną, GitHub'as, Twitter'is kažkokia savo weird implementacija turi. Aš kiek žiūrėjau, ten, žodžiu, labai weird.
Okay.
Jie ten gyrėsi vadu, labai fainas jų yra, bet man tai nuo V1 ten atrodo labai panašiai viskas.
Tai nenaudojas aš jų
GraphQL? Aš irgi nenaudojas Twitter'o konkrečiai. Tai šiaip labai weird buvo. Tai va, ir, nežinau, galim paminėti GitHub'o atvejį, kad jisai deprikavo vieną iš endpointų savo.
Man atrodo, ten GitHub package'ų,
kažkoks package'ų dalykas.
Sub API jie nebepalaiko GraphQL.
Jo, ne, ten turbūt dėl vienas dalykas, kur gali šalti savo koją, tai su rekursija GraphQL'e.
Mm-hmm.
Tai jie turbūt tiesiog išmeta šitą palaikymą ir tada, nu, iš tikrųjų rekomenduojama yra išmesti tą rekursiją, nes gali tikrai šaudyti savo koją labai stipriai. Ir, jo, turbūt tos ir privedė prie to, kad jai nepalaiko jau.
Taip, okay. Aš nežinau detalių, aš tik žinau, kad jie deprikavo.
Aš irgi nežinau, bet aš asuminu, nes turėtų reikėti rekursijos to vietu.
Tu šiaip vis daug daugiau mes apkalbėjom, negu aš galvojau.
Jo.
Daug daugiau dalykų yra, ką kalbėti šitą temą,
negu galvojau. Tai gal net, tipo, žinai, čia mano Wild Adventures, no. Tipo, aš galvojau, vat, darysiu savo startupą, rašysiu savo transportą. Nedarykit to. Tikrai nedarykit, not worth it.
Nebent makroną iš pakelio labai patinka. Aš nemanau, kad didelį biznį pasidarysiu.
Nemanau, kad čia problema worth solving. Yeah. Ir fokusuoti, žinai, kažkokią problemą, kur net tavo biznis nesprendžia. Tai...
Ne, aš manau, kad yra dabar pakankamai gerų sprendimą. Ir realiai, aš taip kaip matau, tai dabar yra trys opcijos, ne? Grubiai tariant, GRPC šeima,
yeah.
Tada yra GraphQL'as tam tikrose situacijose ir yra OpenAPI, nu, slash Swaggeris. Tai realiai, kai rinkėsi, kokį daryti API'są, dažniausiai tu turėtum galvoti, ar OpenAPI darysi, ar tu darysi GRPC praktiškai.
Jo. Yeah. O kai atėjęs laikas, o kad...
O tada ant viršaus lipdai GraphQL, kai reikia.
Risks. Life is beautiful.
Toks alia čičytas. Jeigu nenori gilintis į detalės, tai vienas iš šitų trijų realiai tinka problemams spręsti.
Ir turbūt make sense tiesiog naudoti standartą kažkokį, negu kad virinti kažką savo, žinai.
Tiesiog... Turiu turėti labai gerą priežastį.
Labai gerą priežastį. Čia... Kad savo D ir PC rašyti.
Jo, jo.
Tai...
Nu, nes jau kai turi kaip čia, žinai, yra tas pasakymas, kad jeigu nesi tikras ar reikia, tai reiškia nereikia.
Tai jo, jo. Tai jo, valio, ačiū.
Okay.
Buvo geras, yra diskusija.